ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ አቡነ አረ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ሀገረ ቫቲካንን ዘኣተዉ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ ትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ተቐቢሎም ቃለ ምዕዳን ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ሓቢሩ። ክትበፅሑኒ ብምምፃእኩም ኣመስግን ኣብዚ ምርኻብኩም ንናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሱታፌነት ወግዓዊ ምስክርነት እዩ። እዚ ሱታፌ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዕለት 21 ሰነ እቲ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ብፅኡነቶም ናይ ኣንጽዮኪያን ኢየሩሳሌምን መላእ ምስራቕን ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ንክኾኑ ሊቀ ጳጳሳት ጆሴፍ ኣቢሲ ምስ ሓረዮምን ቅዱስነቶም ዕለት 22 ሰነ 2017 ዓመተ ምህረት ቤተ ክርስቲያናዊ ሱታፌ እንክብሉ ሕርየቶም ቅቡል ዝብል ውሳኔ ምስሓብሉ ዕለት 13 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብሁባሬ ብዝዓርግ ምስዋዕተ ቅዳሴ ብዝድገም ጸሎተ ተኣምኖተ ሃይማኖት ዝንበር ክኸውን ምስቲ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ብመደብ ዝተተሓዘ ዝክረ ነገር እውን ምዃኑ ብምዝኽኻር ሎሚ ከም ቀደም ይብሉ ቅዱስነቶም ንብፁዓን ሲኖዶስ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኸታሊ ቅርበትን ጸሎትን ኣረጋግፅ ንስኹም ብፁእነትኩም ፓትርያርክ ኣብሲ ነቲ እግዚኣብሔር ኣብ ጉስነትኩም ስለ ዘንበሮ ሲኖዶስን ምእመናንን እጽሊ እቲ ኣብቲ ሞት ስዒሩ ዝተንስአ ክርስቶስ ዘሎና እምነት ብታ ኣብታ ፍቕርቲ ሃገረ ሶርያን መላእ ማእከላይ ምብራቕን ዝተሰርተት ቤተ ክርስቲያንኩም ኣቢልኩም ንህዝበ እግዚኣብሔር እተቕርቦ ኣገልግሎትን ስለ ሶርያን መላእ ከባቢ ምብራቕ እጽሊ። ቤተ ክርስቲያንኩም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጥራሕ ዘይትሕፀር ምዃና ድሮ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝርከባ ናይ ግሪክን መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ህልውቲ እያ። ስለዚ ስለ እቶም ኣብ ስደት ዝርከቡ ናይ ቤተ ክርስቲያንኩም ምእመናን ጸሎተይ ኣረጋግፅ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብዚ ጽንኩር እዋን እዚ ብዙሓት ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ኢየሱስ ጐይታ ዘሎና እምነት ብጽንዓት ክነብሩ ኣብ ዝሓትት ታሪኻዊ ኩነት ይርከቡ። ስለዚ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ካህናትን ምእመናኖምን ብቓልን ህይወትን ምስክርነት ኣብ እምነት ክጸንዑ እምሕፀን። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ወርሒ ሰነ ነቲ ናይ ግሪክ መልክታዊ ስርዓት ንእትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ሲኖዶስ ኣመሓላሊፈዮ ኣብ ዝነበረ መልእኽቲ ሎሚ ካብ ቀደም ኣብ ቅድሚ እቲ ኣብ ከቢድ ስቓይን ናይ ዝርከብ ማሕበረ ክርስቲያን ማእከላዊ ምብራቕ ጓሶት ጳጳሳትን ካህናትን መሰኻኽር ሱታፊን ውህደትን ቅርበትን ምትሕብባርን ግልፀትን ክኾኑ ይግባእ እንክብሉ ዝገለጹ ሓሳብ ጠቒሶም ኣብ ጎደና ሱታፊን ውህደትን ቅርበትን ምትሕብባርን ግልፀትን ሓደራ ከይትበኽሩ ዕለት 23 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ምእንቲ ሰላም መዓልቲ ጾምን ጸሎትን ከም እተወሰነ ድማ ኣዘኻኺሮም ብፍላይ እቲ ኣብ ስቓይ ዝርከብ ፍቱ ህዝቢ ሶርያ ብፍሉይ ኣግባብ እንዝክረሉ ዕለት እዩ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ መቃብር ሃዋርያ ጴጥሮስ ንኽትሳለሙን ምስ መንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ውህደትን ሱታፌን ንኽትምስክሩ ንመንፈሳዊ ንግደት ኣብዚ ትርከቡ ቀልቦኹ ኣብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገራት ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐሚጡ ዘሎ ግበሩ። ኣእምሮኹም ናብቲ ኣብ ምድሪ ዘሎ ዘይኮነስ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ የቕልብ ዝብል መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆላስያስ ጠቒሶም ነዚ እትነብር ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዝነብሩ ጳጳሳትን ካህናትን ነዚ ቓል ብግብሪ ብዝንበር ህይወት ንምእመናን ናብ ዝቃለ ህይወት ዝመርሑ በቲ ንኩሉ ዝሓቁፍ ልበ እግዚኣብሔር ኣቢሎም ንኩሉ ካሓልዩ ዝተፀውዑ ጓሶት ካብ ምድራዊ ጣዕሚ ዝተላቁ ናፃን ምስ ህዝቢ ሓደ ኮይኖም ናይ ፋሲካ ተስፋ ቃልን ህይወትን ብዘጣመረ ህላዌ ኣብሰርቲ ንሕውነታዊ ፍቕሪ ዝዓሰሎ ምብፃሕኩም ንኣኹም ብፁእነትኩም ፓትርያርክን ብፁዓን ጳጳሳትን ኣመስግን ናብ ሃዋርያ መናብርትኹም ምስ ተመለስኩም ንካህናትኩምን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናን ጸሎተይ ኣረጋግጹሎም። እታ ኩለ መናኣ ቅድስቲ ዝኾነት እኖ ኣምላኽ ንግስተ ሰላም ተዓቅብኩም ዕርዲ ትኹንኩም ንኣኻትኩምን ንምእመናንኩምን ሃዋርያ ቡራኬ بحاقوس أقرب حدرا سليم صلاي كي ترسعو انكبلو زلقسوك عالم عدان كمز التقاللو أفليتو.